Ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Să luăm aminte. În vremea aceea când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de dânsul un sutaș, rugându-l și grăind: Doamne, sluga mea zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se. Iisus i-a zis: voi veni și-l voi tămădui. Dar sutașul, răspunzând, a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic ca să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui servitorul meu. Căci și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostaș și zic acestuia: du-te, și se duce, și celuilalt: vino, și vine, și slugii mele îi zic: face asta, și face. Auzind acestea, Iisus s-a minunat și a zis celor care veneau după dânsul: adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Drept aceea vă spun că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și se vor odihni cu Avraam, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor, iar fii împărăției vor fi izgoniți în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scâșnirea dinților. Și i-a zis Iisus sutașului: du-te și după cum ai crezut să-ți fie ție. Și s-a tămăduit sluga lui în ceasul acela. Lecture du Saint Evangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, quand Jésus entrait à Capharnaüm, un centurion vint le trouver et lui fit cette prière: Seigneur, j'ai à la maison un serviteur atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Jésus lui dit: je veux aller le guérir. Le centurion répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats et je dis à l'un: va, il va, un autre vient et il vient. Et à mon serviteur: fais ceci, et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et il dit aux assistants: en vérité, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé pareille foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis il dit au centurion: va, et qu'il t'advienne selon ta foi. Et sur l'heure, le serviteur fut guéri. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Foarte pe scurt astăzi, câteva explicații. O să lăsăm un pic epistola către Romani despre care v-am vorbit în ultimele două duminici. Și astăzi voi vorbi foarte pe scurt de trei elemente din această Evanghelie. Primul: minunea este făcută în Capernaum. Ce vă spun acum este o informație de ordin istoric și dacă veți avea curiozitatea să vă uitați în Evanghelie, veți vedea că mai toată activitatea Mântuitorului s-a făcut în jurul acestui sătuc, orășel, Capernaum. În Capernaum s-au întâmplat multe din minunile Mântuitorului și dacă veți avea curiozitatea să citiți Evanghelia după Marcu, veți vedea că Marcu vorbește foarte mult de Capernaum. Deci asta așa ca o precizare istorică. Era, cred că era și locul de unde era Petru, dacă nu mă înșel, Petru cu Andrei. Că atunci când o vindecă pe soacra lui Petru, Mântuitorul cred că intră la fel în Capernaum. Dacă nu mă înșel, nu sunt foarte sigur, dar cred că Petru tot de pe aici era, de pe undeva. Capernaum se găsește undeva pe coasta vestică, cred, a Mării Galilei, a lacului Galilei, de fapt. Așa, al doilea element din această Evanghelie. Vine acest sutaș, era un ostaș, era comandant, dacă aș putea să spun așa, peste 100 de alți soldați mai mici în grad decât el. Și una dintre slugile sale era grav bolnavă și spune: Doamne, sluga mea zace în casă bolnav și se chinuie cumplit. Și Iisus îi zice: voi veni și îl voi tămădui. Iar sutașul are o reacție un pic surprinzătoare. Spune: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Și aici aș vrea să fac o mică aplicație, dacă pot să-i spun așa, privind atitudinea noastră a omului contemporan atunci când ne rugăm lui Dumnezeu. V-am mai spus-o la spovedanie și vă spun și acum, omul are senzația că Dumnezeu este cumva dator, că Dumnezeu numai decât trebuie să-i, ca la un automat de cafea, băgăm fisa și iese cafeaua. De altfel, Dumnezeu este obligat să ne răspundă la toate problemele noastre. Bineînțeles, Dumnezeu o să răspundă și Dumnezeu va răspunde tuturor doleanțelor noastre și tuturor durerilor noastre și va răspunde într-un fel pe care noi nu-l imaginăm. Dar atenție la atitudinea sutașului. Sutașul nu vine vindicativ și spune: dacă nu-l vindești pe sluga mea, nu mai cred în tine. Nu spune așa. Spune: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Nu sunt vrednic să vii la mine acasă. Măcar un cuvânt spune și se va tămădui sluga mea. Uitați-vă un pic câtă smerenie în atitudinea sutașului. Nu spune: Doamne, nu faci asta, gata, nu mai cred în tine, nu mai vreau să aud de Dumnezeu, nu mai vreau să aud de nimic. Nu, smerenie. Spunea Părintele Cleopa că noi de multe ori avem impresia că venim cu Dacia la biserică și trebuie să plecăm cu Mercedes-ul. Este un cuvânt pe care să-l țineți minte tot timpul. Credem că venim și în general venim pentru lucruri materiale, de multe ori, cererile noastre pe care le adresăm Dumnezeu sunt pentru lucruri materiale. Să avem un salariu mai bun, să avem o situație mai bună, să avem un serviciu mai bun, să avem o locuință mai bună. Și dacă cumva Dumnezeu îndrăznește să nu răspundă rugăciunilor noastre, s-a terminat relația noastră cu Dumnezeu. De foarte multe ori se întâmplă lucrul acesta. Sau mai există o altă variantă în care omul vine la biserică doar atunci când are nevoie ca Dumnezeu să împlinească ceva. Și dacă Dumnezeu întârzie un pic cu răspunsul, din nou, nu mai există nimic. Omul nici nu mai stă la discuție cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este obligat cumva să-i împlinească cererea în orice condiție. Iată că nu-i tocmai așa și că căile lui Dumnezeu sunt un pic diferite de căile noastre și gândurile lui Dumnezeu, așa cum spune psalmistul, sunt diferite de gândurile noastre. Nu venim cu Dacia și plecăm cu Mercedes întotdeauna de la biserică. Pentru că Dumnezeu ne pune răbdarea la încercare. Și că poate Dumnezeu consideră că ceea ce noi cerem nu este spre folosul nostru. V-ați gândit vreodată? Că poate că rugăciunea noastră nu este spre folos. Spune una din rugăciunile preotului la altar: cele bune și de folos sufletelor noastre de la Domnul să cerem. Cred că înainte de Tatăl nostru. Și strana răspunde: de Doamne. Cele bune și de folos sufletelor noastre să cerem. Poate Dumnezeu nu răspunde tot timpul la rugăciunile noastre pentru că nu este de folos. Și Dumnezeu, iarăși, Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor făcute cu mândrie, vindicativ, cum să zic, așa într-un spirit de revoltă chiar. Dumnezeu nu poate, își ia libertatea să nu răspundă acestor provocări pe care omul le adresează. Poate ar fi bine să învățăm un pic din atitudinea ostașului de astăzi. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul, sub acoperișul casei mele. Nu sunt vrednic să intri. Dacă am venit poate cu această atitudine smerită în fața lui Dumnezeu și spunem, Doamne, sunt așa cum sunt, însă fă ceva cu viața mea, poate că Dumnezeu ar privi altfel rugăciunea noastră. Mi-aduc aminte când eram mic și mergeam la mănăstire, la mănăstirea care era foarte aproape de locul unde locuiesc acum părinții mei, mănăstirea Moldovița. Pe peretele, pe fresca interioară a paraclisului, pentru că erau și un paraclis lângă Biserica Mare, era o frescă cu un Sfânt Vasile, dar nu-mi amintesc care Sfântul Vasile, și care spunea că cel mândru, în rugăciunea sa, chiar dacă va învia morți, rugăciunea sa nu va fi bine primită în fața lui Dumnezeu. Și la fel spunea și despre cel mânios, dar nu are legătură cu ce vorbim noi acum, dar spunea despre cel mândru, chiar dacă va învia pe cineva din morți, rugăciunea lui nu va fi primită în fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, cum să zic, nu intervine peste... Dacă noi suntem mândri și suntem centrul Universului, Dumnezeu nu poate să pătrundă. Spun teologii noștri că Dumnezeu poate să facă totul, un singur lucru nu poate să-l facă, să calce peste libertatea omului. Și dacă omul închide țarcul lui și nu-l mai lasă pe Dumnezeu să intre, Dumnezeu nu obligă pe om să intre. Înțelegeți? Acesta este al doilea element pe care vreau să-l pun în evidență din Evanghelia de astăzi. Smerenia sutașului. Smerenia sutașului și încredințarea lui totală în mâna lui Dumnezeu. Se pune în mâna lui Dumnezeu. Doamne, sluga mea se chinuie, tămăduiește-l. Credință neîndoită. Credință neîndoită. Și Dumnezeu, ajungem la punctul al treilea, spune că s-a minunat Iisus. S-a minunat de credința lui. Puține locuri în Evanghelie unde întâlnim o exprimare de genul acesta. S-a minunat de credința și de smerenia lui. S-a minunat. Și spune că nici măcar în Israel n-am găsit atâta credință. Probabil că ostașul ăsta nici măcar nu era evreu. Cine știe ce-o fi fost? Fiind Imperiul Roman, Palestina fiind sub stăpânirea Imperiului Roman, probabil că nu era evreu. Spune, nici măcar în Israel n-am găsit atâta credință. Și aici vreau să ajung la al treilea punct al cuvântului meu. Fiți atenți ce zice Evanghelistul Matei, ce zice Mântuitorul, de fapt, preluat de Evanghelistul Matei. Mulți, de la răsărit și de la apus, vor veni și se vor odihni cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi izgoniți în întunericul cel mai din afară. Este aproape înfiorător mesajul acesta. Aproape înfiorător. Mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor intra în împărăția lui Dumnezeu, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară, unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Era valabil pentru evreii din epoca respectivă, care nu mai împlineau cele ale lui Dumnezeu, însă este un mesaj adresat nouă tuturor. Nouă tuturor celor botezați, și m-am repetat și o să repet la infinit cuvântul acesta în predicile mele, nu vă imaginați că botezul ne mântuiește. Nu vă imaginați că fiind ortodoxi, creștini ortodoxi, suntem automat mântuiți. Nu vă imaginați. Nu vă înșelați. Până la împărăția lui Dumnezeu este drum lung de făcut. Este drum care cere foarte mult efort din partea omului. Nu vă imaginați că simplu fapt că ne declarăm creștini ortodoși ne și mântuiește. Dumnezeu așteaptă din partea noastră multe. Așteaptă smerenie, așteaptă rugăciune, așteaptă inimă bună, așteaptă fapte bune, așteaptă credință, așteaptă nădejde, așteaptă dragoste. Dacă nu le avem pe toate acestea, putem să ștergem botezul liniștiți și suntem mai primiți în fața lui Dumnezeu decât să zicem că suntem creștini ortodoxi și nu facem nimic. Putem să zicem că suntem păgâni și suntem mai onești în fața lui Dumnezeu decât să zicem că suntem botezați și să nu avem nimica din toate acestea. Înțelegeți?
Vorbeam acum câteva duminici despre legea morală pe care Dumnezeu a pus-o în inima celor care nu erau evrei. Și că Dumnezeu poate îi primește mult mai ușor pe cei care fac fapte și nu se prevalează de calitatea lor de fiu al împărăției lui Dumnezeu. Atenție, nu este cuvântul evanghelistului Matei aici, este cuvântul Mântuitorului. Și dacă luăm cuvintele Mântuitorului ca atare, să ne fie frică de ce spune Hristos aici. Să ne fie frică, pentru că mântuirea nu este un lucru de joacă. Noi ne permitem să mai amânăm, să mai zicem, să mai spunem că lasă că Dumnezeu după 60 de ani, după ce ieșim noi la pensie, după ce ne facem căsuță, bănuții, conturile în bancă și celelalte. Nu, Dumnezeu nu e după 60 de ani. Pentru că moartea poate să intervină și mâine, și acum, și oricând. Și după moarte vom da răspuns în fața lui Dumnezeu. Și spune Părintele Cleopa, și nu numai Părintele Cleopa, toți părinții spun să fie ziua aceasta ca și cum ar fi ultima ta zi. Ca și cum mâine ai trece la Domnul. Pregătește-te ca și cum ziua de astăzi ar fi ultima ta zi. Pregătește răspunsul pe care îl dai în fața lui Hristos și nu-i de joacă, iubiți credincioși. Nu-i de joacă cu Hristos. Nu-i de joacă, pentru că vom da... Acum este momentul milei lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu este îndurător. Acum Dumnezeu ne așteaptă. Dar mă tem că după trecerea noastră dincolo, Dumnezeu va fi judecător. Și nu mai avem garanții. Nu mai avem garanții că ne putem prezenta cum trebuie în fața lui Hristos. Și atunci fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară, acolo unde va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Să ne responsabilizăm, pentru că, să alergăm la mila lui Dumnezeu să ne călăuzească. Tot timpul să alergați la mila lui Dumnezeu să vă călăuzească, să nu vă lăsați, și iarăși, din păcate, cuvântul meu vi se adresează dumneavoastră celor care sunteți în biserică și celor care mergeți pe calea lui Dumnezeu. Dar adresați-vă celor care nu sunt pe calea lui Dumnezeu. Fiți apostoli, așa cum v-am mai spus. Fiți apostoli și învățați-i, pentru că noi vom da răspuns și pentru că nu i-am învățat pe alții. Venim pentru noi, ne rugăm pentru noi, facem liturghie pentru noi, dar în același timp ne rugăm și pentru cei care nu sunt aici. Înțelegeți? Ne rugăm ca Dumnezeu să lumineze și să-i aducă pe calea sa. Și spunea un alt părinte, să știți că când Dumnezeu pune mâna în capul omului, pe îi pune mâna în capul omului și îl aduce la el. Rugați-vă lui Dumnezeu să-i mântuiască Dumnezeu pe cei care nu vin și pe cei care nu sunt pe calea lui Dumnezeu și care își duc viața cum și-o duc. Nu știu cum și-o duc. Nu e momentul judecății altora. Dar nu și-o duc, cel puțin în biserică nu și-o duc. Iată cele trei puncte pe care vreau să vi le prezint astăzi. Uitați-vă în calendar. Este un îndemn. Citiți epistola care s-a citit astăzi de către băieții de la Strană în Mijloc, din Romani. Nu mai insist pe ea astăzi, că vreau să vorbesc despre Evanghelie. Mi s-a părut un pic mai profund ideile din Evanghelie astăzi. Dar citiți și epistola către Romani care s-a citit astăzi. Este foarte frumoasă, pentru că spune: ați făcut altădată lucrurile întunericului, acum nu le mai faceți. Ați fost altădată în păcat, acum nu mai sunteți, pentru că Hristos v-a scos din păcat. Iată, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne tămăduiască bolile sufletești, așa cum a tămăduit pe sluga sutașului. Să dea Dumnezeu în același timp să avem rugători pentru noi, așa cum sluga sutașului a avut pe șeful lui rugători pentru el. Cât șef se mai roagă astăzi pentru angajați? Puțin, probabil. Uitați ce exemplu frumos. Probabil era comandant, peste 100 de oameni, vine și se roagă pentru cei care erau subordonați lui. Să ne ajute Dumnezeu să avem rugători pentru noi. Părinții, poate, prietenii, să se roage pentru noi. Să vedeți ce forță poate să aibă rugăciunea. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne dea, așa cum spuneam, sănătate sufletească, în primul rând. Sufletească, și apoi celelalte se vor adăuga. Se vor adăuga celelalte, pentru că dacă căutăm împărăția lui Dumnezeu prima dată, celelalte se adaugă. Vin, dacă Dumnezeu consideră că sunt necesare. Dacă căutăm celelalte prima dată și nu căutăm împărăția lui Dumnezeu, Nimic nu vine. Este pierdut. Este pierdut demersul nostru. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.